Jaslik qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev 27 noyabr kuni Jaslik qamoqxonasidagi mahbuslar oilalariga mo'ljallangan mehmonxonada o'tirgan ayollar bilan shaxsan uchrashganini va ularning barchasiga yaqinlari bilan uchrashish imkoni berilganini ma'lum qildi. Jaslikdagi yaqinlarini ko'rgani kelgan ayollar haftalab ular bilan uchrasha olmayotgani bois bir necha kundan beri Jaslik ma'muriyatiga o'z noroziligini bildirib kelmoqda. Berdiyev janoblari bu holatni izohlar ekan, aksar hollarda jasliqdagi yaqinlari bilan uchrashish niyatida bo'lgan ayollar 10-15 nafardan to'planib kelishlari, lekin ularga navbati bilan uchrashuv belgilanishi, ya'ni bir ayolga 2 kunlik uchrashuv berilishi natijasida boshqa ayollarning kutib qolishlariga sabab bo'lishini aytdi. Qurolboy Berdiyev jasliq qamoqxonasidagi mahbuslarga nisbatan ayovsiz qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi iddaolarni butunlay rad qilib, bu gaplarning hammasi yolg'on, bunday holatlar hech qachon bo'lmagan va bo'lmaydi ham dedi qat'iy ohangda. Bir muddat avval Qurolboy Berdiyev jaslik qamoqxonasi boshlig'i lavozimidan bo'shatilib, Qoraqalpog'iston ichki ishlar vaziri o'rinbosari etib tayinlangani hamda uning o'rniga jasliqqa Botir Kenjayev ismli shaxs boshliq bo'lgani haqida xabar tarqalgandi. Berdiyev bu ma'lumotni rad qilib, uning o'zi hanuz jaslik qamoqxonasi boshlig'i lavozimida ekanini bildirdi. Janob Berdiyev jaslik qamoqxonasi bilan bog'liq qo'shimcha savollarimizni unga yozma ravishda yo'llashimiz mumkinligini bildirdi. 30 noyabr kuni Ozodlik jaslik qamoqxonasidagi mahbuslar oilalariga mo'ljallangan mehmonxonada o'tirgan ayollar bilan yana bog'landi. Jaslikda 9 yildan buyon o'tirgan eri bilan uchrashish niyatida kutib o'tirgan toshkentlik Malika Xolmuhammedovaning aytishicha, haqiqatan ham 27 noyabr kuni Berdiyev ular bilan uchrashgan.
Shanba kuni Berdiyev shaxsan o'zi kelib, shu ikkinchi atrofdan 4 ayol bilan gaplashib, bizani ishimizni, sizlarning ishingizni xalqqa berishga harakat qilaman. Biz xullas endi mana shu yerda bu g'anni qilib yetildi. Biz qat'iy turib, biz hech qayerga ketmaymiz. Biz xullas gapirildi, mana qay payt izolyatordan chiqishar ekan. O'shangacha kutib o'tiramiz, hech qayerga qimirlamaymiz. Deb shunaqa deyilgandan keyin birma-bir familiya chaqirib, 7-da sizlar izolyatordan chiqadigan bo'lsa, 28-da kirasizlar deb Igor opamgiligi shunaqa dedi, ular kirib ketishdi. Ularga 3 kun berdi. Endi bitta Berdiyev o'ziga aytildi-da, biz endi mana shunchadanmiz, boshqa deyilgandan keyin mayli sizlarga 3 kun qilib beraman dedi, 3 kun berdi.
Jazo izolyatorida 13 yigit bor deyishgandi. Ulardan hozir nechtasi chiqqani va ularning ahvollari qanday ekan ichkarida?
Yo'q, u hozir ularning holatini bilmaymiz. Chunki undan keyin hali hech kim bunaqa qilgani yo'q, olib kirib olib chiqqani yo'q. Endi kirib chiqishdi boshqa stadiyalar. Shu ichkaridagi holatlar ancha muncha anaqa qilingan, shu bolalar hammasi har qayoqqa, har qanaqa anaqalik atratlarga bo'lib tashalganligini aytilyapti. Avvalgidan zulmlar ozgina pasayganligini, mana hozir chiqqanlar shunaqa deyishdi. Ancha yaxshi oldingi holatdan hozir ancha yaxshilandi, holatligisi yaxshiroq ekan deb chiqishdi.
Demak, Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Toshkentlik Nigora Xo'jayeva 16 kunlik kutishdan keyin mahbus ukasi Mirobid bilan uchrashish imkoniga ega bo'ldi. Mirobid Xoliqov ham 159 bilan qamalganlardan, u 11 yildan buyon qamoqda bo'lib, Nigora shu kunlarda jazo izolyatoriga tashlangan ukasi taqdiridan xavotir olayotgandi. Biz Nigora jasliq ichkarisidan chiqqach, ukasi ahvolini so'rab bilishga harakat qilamiz. Ozodlik jasliqdagi yaqinlari bilan uchrashgan Toshkentlik Klara Alimova va Dilora Mirza ular bilan suhbatlashganda ular qamoqxonadagi mahbuslar qiynoqlarga tutilgani va ular ahvoli og'irligi haqida gapirgan edilar. Toshkentlik Nodira Karimova ham jaslikda qamoq jazosini o'tayotgan 25 yoshli o'g'li Bekzod taqdiridan xavotirda. Bekzod Mirazizov Jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha ayblanib qamalganida 11 sinf o'quvchisi bo'lgan. Nodira Karimova 30 noyabr kuni jaslik xodimlari tomonidan o'g'li bilan uchrashuvga rad javobi olganini aytadi.
159-modda bilan shu hizb tahrir deb qamalishgan. 11 sinf o'quvchisida qamalgan edi. Boshida 8 yil berishdi. Keyin 3 yilini olib tashlab 5 yil qoluvdi. 5 yil sirogi tugayotgan paytda 5 oy qolgan edi. Yana sirogi sirog qo'shib mana Qoraqalpog'a olib ketib tashlashdi. Oldin Qiziltepada bo'ldi 5 yil deb. Shu mashhur olib ketib tashlashdi Qoraqalpog'a jasliqda. Mana hozir sirog yana tugashiga yanvarda 30-da sirogi tugashi kerak. 4 dekabr kuniga raskrutkaga etapga tayyorlab qo'yganmiz. Yana yiliga yil qo'shib, yana jazo sud bilan yana anaqa qilmoqchi. Nima ayb qildi bular? Hozir hech qanaqa zo'rani ichida ham narushini qiladimi bular? O'zi sirog'i tugayotgan bo'lsa, chiqqisi kelsa, qaysi inson yana sirog'i sirog' qo'shib berishini xohlaydi? shog'i tugagan mahalda ayniqsa. Ayniqsa bu yosh bola bo'lsa 11-chi sinf o'quvchisida qamalganida. Otib kirib otib chiqadigan svidan kelsa kelib, Alibey degani, bola izolyatorda tez ketgin Samraziyevga uchrashuv yo'q dedi menga hozir.
Deydi Nodira Karimova 25 noyabr kuni Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini Jasliqdagi vaziyat bo'yicha qat'iy tekshiruv o'tkazish va qamoqxonadagi yaqinlari bilan uchrasha olmayotgan ayollarga o'z qarindoshlari bilan ko'rishish imkonini berishga chaqirdi. 26 noyabr kuni esa Xalqaro Amnesty International tashkiloti Jasliq qamoqxonasidagi vaziyat bo'yicha o'z xavotirini bildirib, u yerda muntazam tus olgan qiynoqlarni to'xtatish uchun O'zbekiston hukumatiga xalqaro bosimni kuchaytirish lozimligini ta'kidladi.